You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang primaryang paaralan na tinutulungan ang mga estudyanteng refugee ay nakatanggap ng gantimpala mula sa pamahalaan ng Estado. Ang isang programa ay tinuturuan ng mga magulang ng mga pamamaraang ginagamit sa mga eskwelahan sa pagturo sa kanilang mga anak para matulungan na malinang ang kanilang kumpiyansa upang mas masuportahan nila ang kanilang mga anak sa tahanan. Narito ang ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Ang Auburn North Public School sa kanlurang bahagi ng Sydney ay kinilala ng pamahalaan ng Estado sa trabahong ginagawa nito para sa mga estudyanteng refugee at sa mga magulang nito. Nagpapatakbo ang Harmony House ng ilang mga programa para sa mga magulang, kabilang ang Ingles, computer, math at positibong pamamaraan ng pagiging isang magulang o positive parenting. Ayon sa Principal Mark Harris, labis niyang pinagmamalaki na ang eskwelahan ay kinilala.
Immensely proud. Until I came to Auburn North, I'd only ever taught in a school, worked in a school 4 years. This is my 19th year, and I am surrounded by beautiful children, beautiful staff, and beautiful parents. It's a joy to come to work each day.
Si Kristen Daujotis, ang facilitator ng Harmony House Programs. Ayon kay Daujotis, ang paghihikayat ng pagkakaroon ng diwa ng komunidad ay nakakatulong sa mga magulang na makapamalagi ng maayos.
A lot of our parents have no extended family. They come from many traumatized backgrounds and experiences, and they don't come with anybody else. They don't have any their mothers or sisters or brothers. So many of them are isolated.
Ang 97% ng mga estudyante sa eskwelahan ay mula sa lingwaheng pagkakakilanlan na bukod sa Ingles. Kaya ang karagdagang pag-aaral sa labas ng tradisyonal na silid-aralang sistema ay kritikal na mahalaga. Ang magulang ng dalawang year 2 na estudyante ay nakibahagi sa espesyal na na-develop na Parents as Partners in Learning Workshop na ayon sa instructional leader nito, Chantal Mirza, ay espesyal na ginawa.
Because they're differentiated, they're grade-based, and they're specific to the strategies and skills that students will need at that particular stage of their learning.
Natuto ang mga magulang ng year 2 na estudyante ng karagdagang estratehiya para sa 2 at 3 digit na numero. Nagbigay ito ng oportunidad na madiskubre ng ganap kung paanong ang sarili nilang mga anak ay tinuturuan. Para kapag ang kanilang mga anak ay nagtanong sa kanila sa tahanan, mayroon silang kumpiyansa at kaalaman para tumulong. Si Ishra Tunisa Begum ay isang ina na bahagi ng programa at ayon sa kanya, mahalaga na maunawaan kung paanong ang mga kabataan ay natuturuan.
We need to catch up with the children what they are doing. It's really hard if they are stuck at something and they ask me like, "Mom, we are stuck here and how do we go to the next level?" It's really helpful for me attending the sessions.
Ang isa pang ina, Sadika Zargar mula Afghanistan, ay ipinaliwanag kung bakit ang programa ay sadyang napakahalaga para sa kanya.
I've never attended school. My first schooling was English classes I attended in Australia. By going to the English classes, I'm able to come here and understand a little bit and get familiar with the work my children do at school so I can help them at home.
Ayon sa Auburn North Public School, ang pambansang pagsusulit na resulta nito ay bumuti sa pagtaas ng pakikisama at partisipasyon ng mga magulang.
At ang kiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.
sbs.com.au